Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
I u dokumentima dana, prevare, manipulacije, audio zapisi. Čini se da zaista nema kraja kompromitujućim snimcima koji se pojavljuju u Crnoj Gori sada pred izbore na Cetinju. Cetinjanin Zoran Jovićević tvrde.
Donijeto mi je 100 eura iz DPS-a, žena Rajka kasom, 50 za sina, a 50 za ženu.
A istovremeno upravo na Cetinju obeležen je dan parlamentarizma i 200. godine od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić tom prilikom obraća se onima koji su Njegoševe poruke koristili kao opravdanje za poteze tokom ratova 90-ih.
Nema veće zloupotrebe Njegoša od te. Ubijali su Njegoša ka Jugoslaviju.
O izborima i u Banja Luci. Opozicija počela sa zbijanjem redova, ne bi li ugrozila vladajuće pozicije Milorada Dodika. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić.
Ja lično mislim, ovo nije mišljenje NDP-a, nego mene lično, da je to posljednja šansa da se režim promijene demokratskim sredstvima. Ako to ne bude iduće godine, više se neće mijenjati demokratskim sredstvima.
Također, u ovoj emisiji srpski ministar privrede Saša Radulović govorit će o tome zbog čega je neophodno uhvatiti se u koštac sa odgovornošću za pljačkašku privatizaciju.
Da shvatimo da moramo sami da uradimo taj posao, inače ćemo propasti u živom blatu koje smo kreirali 10 godina.
No, dokumente dana otvorit ćemo u Novom Sadu, dakle donosimo priču o tome zbog čega su brakovi iz interesa u Srbiji ponovo u centru interesovanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Brakovi iz interesa, kategorija koja je domaćoj javnosti poznata uglavnom iz 90-ih, kada su mnogi državljani i državljanke Srbije odlazeći na zapad sklapali brakove sa tamošnjim građankama i građanima, ne bili dobili boravišnu dozvolu. Proširenjem Evropske unije i druge države su postale interesantne, a jedna od njih je Mađarska. Policija županije Bač, Kiškun, uhapsila je dvoje osumnjičenih zbog organizovanja ovakvih brakova. Nadležno tužilaštvo je okarakterisalo slučaj kao krijumčarenje ljudi. Sve to javlja kolega Norbert Šinković.
Mađarski državni organi otkrili su više slučajeva brakova iz interesa državljana Srbije i Mađarske. Oni su najčešće sklapani u Subotici zarad lakšeg sticanja radnih dozvola za srpske državljane u zemljama Evropske unije. Kako prenose mediji, istraga je pokrenuta pošto je ambasada Mađarske u Beogradu uočila da se odjednom traži uvođenje velikog broja izvoda iz matične knjige venčanih iz Srbije u matičnu knjigu Mađarske. Glavni konzul Mađarske u Beogradu Miklos Ritec kaže da je njima bilo sumnjivo da su ove godine dobili znatno veći broj zahteva. U proteklim godinama na godišnjem nivou dobijali smo 10-12 takvih zahteva. Ove godine je taj broj znatno veći, pa tako dešavalo se da smo od nadležnih službi iz Srbije dobijali i po 30 takvih zahteva dnevno. Muževi su uglavnom bili iz Sandžaka, dok su žene iz Južne Mađarske. Moram naglasiti da samo sklapanje braka ne znači dobijanje državljanstva. Tu se radi o spajanju porodica. Rekao je generalni konzul. Portparol policije Bač Kiškun Krištof Gal kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj svojevrstan poslovni poduhvat započet u martu. Policija je otvorila istragu protiv jednog 56-godišnjeg državljanina Srbije koji je osumnjičen da je organizovao krijumčarenje ljudi sa svojim pomagačima u Mađarskoj. On je za pare pronalazio i organizovao brakove između žena iz Mađarske i muškaraca iz Srbije. Njegovi pomagači bili su zaduženi da nađu mlade kojima je bio ponuđen određeni iznos za pristanak. Nakon sklapanja brakova u Srbiji, supružnici su bili prebačeni u Nemačku, gdje su se prijavili i time su žene obezbedile legalan boravak svojim muževima, koji su uglavnom tamo i ostali i radili. Policija trenutno istražuje više od 100 brakova, rekao je Gal. Prema istrazi za fiktivni brak, žene su dobijale između između 350 i 500 evra, dok su građani Srbije plaćali približno 2000 evra. Tužilac Kotara Kiškun Halaš, Peter Teglaš, kaže za naš radio da je slučaj procesuiran i da će svi oni koji se nađu pred sudom biti optuženi za krijumčarenje ljudi, odnosno za podršku takvom krivičnom delu. Vrlo su oštre sankcije u pitanju. Oni koji su organizovali i učestvovali u ovom krivičnom delu mogu dobiti i 8 godina zatvora. Pošto se radi o jako dobrom organizovanom slučaju, sud može da udvostruči maksimalnu kaznu. Učesnici, muževi iz Srbije, bit će deportovani iz zemlje, odnosno iz države boravka. Naglašava Teglaš. Da siromaštvo često stoji iza ovakvih poteza potvrđuje i Jelena Hrnjak iz organizacije Atina, koja se bavi prevencijom trgovine ljudima.
Da mi možemo i da kažemo da to jeste jedan od razloga zbog kojih se oni upuštaju u takve vrste situacije. Sa druge strane, ako pogledamo zapravo situaciju u našoj zemlji gdje imamo armiju nezaposlenih i gdje imamo zapravo takve situacije što porodične, što egzistencijalne, zapravo ćemo vidjeti da u sve većoj meri ljudi trbuhom za kruhom odlaze u zemlje Evropske unije kako bi radili.
U Mađarskoj u ovom predmetu trenutno ima 11 osumnjičenih. Neki od njih su već u pritvoru, dok je u slučaju 4 osumnjičenih izrečena mera zabrane napuštanja mesta boravka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedan od najdugovečnijih ljudi u hrvatskom javnom životu, predsjednik Hrvatske privredne komore Nadan Vidošević, uhapšen je zbog sumnje da iz institucije koje je bio na čelu isisao 32 miliona kuna, nešto preko 4 miliona evra. Utorak je uhapšen, a u sredu zvanično smenjen sa čela privredne komore. Pripremio je Nizebić.
Čovjek koji je bio na čelu Hrvatske gospodarske komore punih 18 godina, kandidat na predsjedničkim izborima 2009-2010. kada nije ušao u drugi krug. Čovjek koji je nakon normalizacije odnosa Hrvatske i Srbije poveo u Beograd prvu veliku delegaciju hrvatskih privrednika, a jedna srpska novinarka tom ga je prigodom opisala riječima lep kao greh. Vlasnik impozantne zbirke nekretnina i umjetnina, a da je cijeli radni vijek bio na državnoj plaći. To je tek početak priče o Nadanu Vidoševiću, kojeg se sumnjiči da je bio mozak afere Remorker, u kojoj je od 2005. do 2010. iz Hrvatske gospodarske komore isisano nešto preko 4 milijuna eura. Policija pročešljava njegovu vilu i kancelarije, a prigodom pretresa vile nađena i tajna podrumska prostorija s umjetninama. Vidoševićev odvjetnik Dražen Delač.
Predmet je pokrenut, kompleksan je, znate i sami, prerano je za bilo kakav izvod.
Vidošević je Splićanin koji je karijeru započeo munjevitim usponom od mlađeg referenta do generalnog direktora Splitske cementare, koja je potom početkom 90-ih upala cijene prodana Talijanima, a u prvoj polovici 90-ih vodio i Hajduk. Vijest o njegovom hapšenju oduševila je Splićane, a tu radost za naš radio komentira splitski novinar Damir Petranović.
Možda se ta sreća najbolje čitava iz poruke koju je Torcida službeno javno putila Nadanu, a u kojem mu želi dug život i doživotan zatvor. Dakle, Splićani su njegovo hapšenje dočekali sa dosta zluradim komentarima, sad svi jedva čekaju da počne ta reality show oko njegove imovine, odnosno da se vidi hoće li se njemu uspjeti dokazati krivnja i oduzeti šta od tih stotina nekretnina i šta već sve nema, kuća, bazena, skijališta, terena, jeza itd.
U Vidoševićevom mandatu od 92. do 96. Hajduk je nizao evropske uspjehe i gomilo dugove, od kojih se neke otkriva tek danas, podsjeća Petranović.
Dok je on bio u Hajduku, klub praktički nije ni vodio nikakve knjige, poslovalo se potpuno na crno preko računa u inozemstvu. Iz Hajduka je izvučeno minimalno 6 milijuna maraka, a država je oštećena za 55 milijuna kuna neplaćenog poreza. Hajduk jest imao dobre rezultate, naravno da je imao dobre rezultate kad se trošilo nemilice, ali u tom periodu je prodano čak 80 igrača, niko živ ni do danas se vjerojatno nikad neće uspjeti saznat koliko je točno novaca iz Hajduka u to doba izvučeno.
Vidošević je jedno vrijeme bio i na čelu Kraša, imovina mu se prostire od imanja sa skijalištem, konjušnicom i umjetnim jezerom u Gorskom Kotaru do vila u Dalmaciji i Zagrebu, a nimalo nije nevažno da je bio HDZ-ovac od početka 90-ih do pred par godina, na što je danas u odgovoru na zastup pitanje u Hrvatskom saboru podsjetio i ministar znanosti i obrazovanja Željko Jovanović, govoreći o HDZ-u kao stranci koja je opljačkala Hrvatsku.
A predsjednik vaše stranke, koji je bio šef tajnih službi, ništa nije vidio, ništa nije čuo i ništa nije znao. To je mantra u HGK, u HDZ, Znači, Hrvatska je opljačkana u ime obitelji HDZ, u ime obitelji Sanader, u ime obitelji Vidošević i ostalih obitelji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Izbori na Cetinju samo što nisu, a završnicu kampanje obeležava afera o navodnoj kupovini glasova u režiji vladajuće Demokratske partije socijalista. Glasanje će biti održano 16. novembra. Nakon jučerašnjih audio zapisa koji svedoče o mogućim predizbornim malverzacijama u crnogorskoj prestonici, a koje je negirao DPS, Cetinjanin Zoran Jovićević potvrdio je da je primio novac kako bi glasao za tu partiju. Sa novim detaljima Dimitrije Jovićević.
Cetinjanin Zoran Jovićević saopštio je da su oni njegov sin Dragan od funkcionerke DPS-a Rajke Kasom dobili 100 eura kako bi glasali za tu partiju, potvrdivši optužbe na račun DPS-a o kupovini glasova uoči subotnjih izbora. U izjavi za list Vijesti Jovićević, čiji se glas čuje na audio snimku juče objavljenom na YouTube-u, tvrdi, citat: "Donijeto mi je 100 eura iz DPS-a, žena Rajka Kasom, 50 za sina, a 50 za ženu. Donijela mi je pare prije par dana kako bih izašao na izbore", kraj citata. Do priznanja Jovićevića došlo je nakon što je list Dan juče objavio tonske zapise na kojima funkcionerka cetinskog DPS-a i savjetnica u upravi prihoda Rajka Kasom nepoznatim osobama koje govore da su u teškoj finansijskoj situaciji navodno nudi 100 eura kao mali znak pažnje.
Molim te, vidi, sad je mnogo bitno da pobjedite i da dođe Saša. I sad si ne više nego dobro.
Neće Saša, neću vidi, da su mi dobro no sad, danas ti leze ura.
U novom snimku koji je list Dan danas postavio na YouTube, Rajka Kasom ubjeđuje Dragana Jovićevića da ćuti o kupovini glasova na Cetinju i pita ga da li o tome nekome govorio. Poslije jučerašnjeg objavljivanja tonskih zapisa koji su potresli političku scenu u prijestolnici, oglasila se cetinska DPS vrhuška ograđujući se da ima bilo kakve veze sa navodnom kupovinom glasova. U izjavi za televiziju Vijesti sam gradonačelnik Aleksandar Bogdanović to je nazvao iskonstruisanom manipulacijom.
Pa ja to vidim kao jedan jeftin politički trik i jedna, da kažem, iskonstruisana manipulacija povodom predstojećih izbora.
To što se na snimku jasno čuje kako funkcionerka DPS-a nudi 100 eura za glas na izborima, šef lokalnog DPS-a Jovan Martinović za istu televiziju ovako je komentarisao.
Ona je mogla da postupi samo po svojoj savjesti, a nikako nije to uradila po bilo čijem nalogu ili nekoj partijskoj aktivnosti. Tako da stvarno ne znam kakvi su porodični odnosi u te porodice i gospođe Kasom, ali smatram da je jako nekorektno optuživati nekoga. Apsolutno niko, ni gospođa Kasom, ni niko u našem gradu se ne bavi kupovinom glasa.
Nova afera snimak uzdrmala je političke duhove na Cetinju uoči izbora, za koje se smatra da su više od lokalnih i da mogu voditi krupnim političkim promjenama i na nivou Crne Gore. Oštro su reagovale opozicione partije, tražeći da tužilaštvo pokrene istragu i kazni aktere kupovine glasova na Cetinju. Slušamo šefa cetinskog odbora SDP-a Ivana Gazivodu i Mladena Bojanića iz Pozitivne.
Sa moralnog aspekta kad se pogleda, nemoralnim koristiti ljudsku muku i nemaštinu u ovim teškim trenucima i dovoditi naše sugrađane u iskušenje da uzmu novac u zamjenu za glas.
Evo imamo i konkretne dokaze i potvrde ljudi koji kažu da im je nuđen novac da bi glasali za DPS, ali oni i dalje nastavljaju nesmanjenom žestinom da pritiskaju sve, jer očigledno da su svjesni da su njihovi dani odbrojani na vlasti i da će pokušati sve da se dalje zadrže.
Kao i opozicija, i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra kako je sada na potezu tužilaštvo.
Koje ima dovoljno osnova indicije da se desilo određeno krivično djelo i koje mora da otvori predmet u okviru kojeg će prikupiti sve ostale informacije i vidjeti u kojoj mjeri i na koji način dalje da taj slučaj procesuira. Mislim da ukoliko je u ovom slučaju tužilaštvo ostane potpuno nijemo, mi već imamo jedan ozbiljan problem nefunkcionisanja, odnosno do te mjere opterećenosti državnog tužilaštva uticajem Demokratske partije socijalista se dovodi u pitanje kompletan reformski proces u pravosuđu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A istovremeno je upravo na Cetinju je održana svečana sednica Skupštine Crne Gore i to povodom dana parlamentarizma u toj državi i 200. godine od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Govoreći ovim jubilejima, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je rekao da je temeljno opredeljenje države, privrženost evropskim i NATO integracijama, prirodni nastavak crnogorske prošlosti. Srđan Janković.
107 godina parlamentarizma u Crnoj Gori i 200. godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša objedinjeni su na svečanoj sjednici Crnogorskog parlamenta koja je održana na Cetinju. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je podsjetio da moderni parlamentarizam u Crnoj Gori počiva na ustavu iz 1905. godine, ali je taj ustav bio, kako je rekao, nova artikulacija tradicije koja je vjekovima ranije postojala u Crnoj Gori. Krivokapić je naveo šta su bile preteče modernog parlamenta.
Ovdašnja politička praksa je suštinski, ako već ne formalno, duh parlamentarizma živjela kao crvenu nit postojanja od opšte crnogorskog zbora preko međuplemenskog zbora koji je na Vranjini okupljao Ivan Crnojević preko zbora glavara Crne Gore pod premudrim vojstvom svetog Petra Cetinskog.
Sveti Petar i Njegoš su civilizacijski Crnu Goru približavali Evropi, rekao je Krivokapić, konstatujući da postoji veza između današnjih integracija i veze sa Evropom u prošlosti.
Temeljno opredjeljenje naše državne politike, privrženost evropskim i NATO integracijama, nije samo stvar crnogorske sadašnjosti i budućnosti. Ona je ujedno prirodni nastavak naše prošlosti. Pravo zboreći, jedina je Crna Gora ostvarila Platonovu ideju da bi na čelu idealne države morao stajati filozof. Crna Gora jeste vođena filozofom, ali on nije poslušao Platonov nauk da bi iz države valjalo prognati pjesnike.
Krivokapić je konstatovao da Njegoš pripada svim narodima u regionu, a osvrnuo se i na zloupotrebu Njegoša u bliskoj prošlosti.
Kakva je tek mizerija bila krenuta u sukob sa Amerikom i Europom, sve se pozivajući na Njegoša. Mnogi su odlučili da Njegoševe poruke u borbi za slobodu protiv nadmoćnih neprijatelja i teških žrtva koje su u toj borbi morale podnijeti, napisane u 19. vijeku, primjene kao opravdanje za bratoubilačke ratove na kraju 20. vijeka. Da ono što je Njegoš pisao o većem i moćnijem neprijatelju zloupotrebe protiv nemoćne braće, protiv slabijih od sebe. Nema veće zloupotrebe Njegoša od te. Njegoš bi rekao, tragove im smrde nečovještvo. Ubijali su Njegoša ka i Jugoslaviju, uzimajući njihovo ime.
Svečanoj sjednici Crnogorskog parlamenta su prisustvovali predsjednik države Filip Vujanović, premijer Milo Đukanović, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, kao i predstavnici diplomatskog kora. Od opozicionih stranaka prisustvovala je samo pozitivna Crna Gora, a članica vladajuće koalicije, odnosno poslanički klub Bošnjačke stranke, nije prisustvovao sjednici Skupštine, jer, kako je saopšteno, ta odluka je utemeljena na ranijoj argumentaciji kojom Bošnjačka stranka neće podržati inicijativu da se dan Njegoševog rođenja proglasi državnim praznikom. Podsjetimo, vlada je na sjednici krajem oktobra predložila da 13. novembar, dan Njegoševog rođenja, bude državni praznik. Iz Bošnjačke stranke je tada saopšteno da je za njih krajnje neprimjereno da se u građanskoj Crnoj Gori državnim praznikom proglašava Njegošev rođendan, citat, pogotovo ako se zna da su neke ideje njegovog dijela u svojoj bukvalnoj interpretaciji bile idejni koncept i opravdanje izvođačima zločina i genocida nad islamskim stanovništvom u 19. i 20. vijeku u Crnoj Gori i okruženju, kraj citata. Sjednici nije prisustvovao ni opozicioni Demokratski front, čiji je lider Miodrag Lekić optužio vlasti da je proslava dio predizborne kampanje za izbore koji se za 3 dana održavaju na Cetinju i još 2 opštine.
Na 3 dana od izbora na Cetinju organizuje se skup koji ima propagandni, paradni karakter. Odmah da kažem da danas nije dan crnogorskog parlamentarizma.
Za Lekića aktualna proslava predstavlja zloupotrebu Njegoša.
Mi pratimo potrebu crnogorskih zvaničnika, odjednom potrebu da budu intimni sa Njegošem i Njegoša zloupotrebljavaju uvođenjem u blato dnevnih računica, kalkulacija, politikanstva i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je do novih opštih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo još 11 meseci, u Republici Srpskoj opozicija je počela sa zbijanjem redova. Već sada je izvesno da će parlamentarne stranke opozicije sa sedištem u ovom BiH entitetu imati jednog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Istovremeno i neparlamentarne stranke počele su sa prijavljivanjem koalicija, tako da se na narednim izborima može očekivati mnogo manje stranaka na listama nego na prethodnim. Javlja Erdoğan Katana.
Poučeni iskustvom sa prošlih lokalnih izbora, kada je opozicija aktuelnu vlast predvođenu Savezom nezavisnih socijaldemokrata pobijedila uglavnom tamo gdje je nastupila zajedno, već nekoliko mjeseci traju pregovori opozicionih stranaka iz Republike Srpske oko mogućeg nastupa na opštim izborima 2014. godine. Nakon prošlonedeljnih razgovora predsjednika SDS-a Mladena Bozića i Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića, jasno je da će opozicija imati zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz ovog BiH entiteta. Prethodno su isti stav usaglasili i Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Ali već sad se vidi da postoji dovoljna politička volja i politička odlučnost da se napravi dogovor koji bi prije svega podržao dva kandidata, znači kandidata za mjesto predsjednika Republike Srpske i kandidata za člana predsjedništva iz Republike Srpske.
Opozicione stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj pokušavaju i da dogovore da se sa što manjim brojem kandidacionih lista izađe na izbore za entitetski i državni parlament. Ako se želi pobjeda na izborima, prema mišljenju predsjednika NDP-a Dragana Čavića, idealno bi bilo izaći samo sa dvije liste, SDS i ostali.
Ja lično mislim, ovo nije mišljenje NDP-a, nego mene lično, da je to posljednja šansa da se režim promijene demokratskim sredstvima. Ako to ne bude iduće godine, više se neće mijenjati demokratskim sredstvima. Ja ne kažem da ću ja biti učesnik u toj priči.
Opozicija poručuje da je vrlo bitno da im se pridruže i van parlamentarne stranke, koje imaju male šanse da prođu cenzus od 2%. Član predsjedništva Partije demokratskog progresa Siniša Đorđević.
Vrlo je bitno da one partije koje ne mogu doći do cenzusa, da one budu zajedno sa nama, jer po sadašnjem sistemu izbornog zakona ti glasovi bi išli najjačim partijama.
Srpska radikalna stranka i Srpska napredna stranka Republike Srpske već su postigli dogovor o zajedničkom nastupu na opštim izborima naredne godine, tako da se i njihovo pristupanje može očekivati opozicionom bloku. Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihaljica.
Svako drugo ponašanje političkih stranaka, pogotovo manjih, u suštini znači rad za aktuelnu vlast u Republici Srpskoj, sa kojom se ne slažu.
Ali i građani, s obzirom da su se od rata 90-ih na izborima uglavnom isti likovi stranke mijenjali na političkoj sceni, više ne vjeruju nikome.
Bilo sve isto, došli ovi, oni isti svi.
Na ovim podnijima teško bi do promjena, zato što samo ugledaju jedni na druge.
Bi trebalo promjena, ali nema od toga ništa.
Tanja Topić, politička analitičarka Fondacije Friedrich Ebert, mišljenje je da jedino ujedinjena opozicija ima neke šanse na narednim opštim izborima, koji bi se trebali održati u oktobru 2014. godine.
S druge strane, vidjet ćemo zapravo šta će to biti važno i presudno, šta će građani tražiti, ali očito je da ne vide onu snagu koja ima neku vrstu vizije, ako ništa drugo, vizije za bar malo ugodniju budućnost, tako da su, rekla bih, uz sve ove aktivnosti političkih stranaka i prilično zbunjeni, plus apatični, letargični i jednostavno dezorijentisani, barem u ovom trenutku.
Svoju šansu u nezadovoljstvu građana vide i neke nove stranke, koje su osnovane poput stranke Pravedne politike Dragomira Jovičića i Snage naroda iz Bijeljine. Politička scena nakon narednih opštih izbora u Republici Srpskoj zavisit će i od mogućeg dogovora SDP-a, BiH i drugih stranaka sa sjedištem u Sarajevu oko mogućeg jedinstvenog nastupa na izborima u Republici Srpskoj. Šanse za to u ovom trenutku su male, tako da će, kako saznajemo, SDP na izbore ići sam, a koaliranje je moguće stranke demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu.
I u ovom dijelu koji je uglavnom računa na glasove Bošnjaka također se očekuje i pojavljivanje nekih novih stranaka kao što je 1. mart. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ukoliko Srbija odmah ne sprovede ekonomske reforme, ostaće bez budućnosti u živom blatu propale privrede, izjavio je ministar privrede Srbije Saša Radulović. Ekonomisti i poslovni ljudi kao prvi neizbežan korak vide poboljšanje poslovnog ambijenta. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
U posljednjoj deceniji u pljačkaškoj privatizaciji Srbija je izgubila 300.000 radnih mesta, korupcija je dobila neslućene razmere, privreda je uništena, životni standard je niži nego ikada, a preduzeće u restrukturiranju državu sada godišnje koštaju 750 miliona dolara. Za izlazak iz katastrofalnog stanja, kaže Saša Radulović, ministar privrede, ključni su donošenje zakona o radu, završetak privatizacije i smanjenje nameta na rad.
Strani investitori su izuzetno važni za Srbiju. Međutim, mi mislimo da je najbolji način privlačenja stranih investicija stvaranje dobrih uslova poslovanja za domaći biznis. To je najbolji magnet za dovođenje stranih investicija. Ušli smo u agresivan postupak završetka privatizacije koju hoćemo sad da uradimo transparentno, jasno i čisto, da pozovemo sve na odgovornost, da shvatimo da moramo sami da uradimo taj posao, inače ćemo propasti u živom blatu koje smo kreirali 10 godina.
Ono što najviše opterećuje srpske kompanije, kako pokazuje istraživanje USAID-a u 1000 preduzeća, su skupe procedure, porezi na zarade, administracija, inflacija i otežan pristup izvorima finansiranja. Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, kaže da ima i pozitivnih pomaka, i to u borbi sa jednim od najvećih problema.
The business survey's results reflect...
Istraživanje uslova poslovanja pokazalo je napredak u borbi protiv korupcije. Na primjer, 46% biznismena izjavilo je da im korupcija u 2013. nije uticala na poslovanje u odnosu na 2011. kada ih je bilo samo 20%, ali kroz ovo se može tumačiti da drugih 54% firmi ima problem sa korupcijom. U ovoj godini 5% firmi prijavilo je ucene od strane javnih službenika, a samo 1% navelo je da ih je platilo. Ovo su ohrabrujući rezultati. Samo trećina privrednika u Srbiji je optimistična kada su u pitanju poslovni izgledi u budućnosti, a poseban problem je što jedino 7% preduzeća izvozi, i to uglavnom u zemlje regiona, dok 70% njih robu i usluge prodaje samo u svojim opštinama. Vaso Lekić, vlasnik prehrambene kompanije Foodland, koja 65% proizvoda izvozi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je rak rana privrede to što za nju nema novca i da poslovni ljudi najviše vremena provode baveći se finansijskim problemima.
I otežanom likvidnošću i sklapanjem tih kockica, a svega 10 do 20% novim poslovima, novim projektima koji u stvari trebaju da predstavljaju taj zamajac. U ovome trenutku želimo da prepoznamo da će nove mere uticati pristup kapitalu, i za nas je neprihvatljivo da kada saberemo naše bilanse i vidimo da banke koje pozajmljuju novac maltene 50% više zarađuju nego što sami vlasnici kompanije, nego što je znači neto dobit kompanije. To je absurd.
Bankarske kamate na kredite privredi su ogromne, a privrednici muku muče i sa PDV-om i deviznim kursom. Ono što je u Srbiji i u 21. veku jedan od najvećih problema je sporost u davanju građevinskih dozvola. Nebojša Matić iz firme Mikroelektronika, koja je poznata po poslovnoj filozofiji učinimo stvari jednostavnim, kaže da to u startu odvraća od pomisli na bilo kakav biznis u Srbiji.
Mislite da je normalno čekati 2 godine nešto? Pa dete se rodi za 9 mjeseci. Za 2 godine prohodalo i progovorilo. Mislim, a vi treba dobijete ovo. Pa stvarno neko može u bilo kakvoj administraciji da mi kaže da je ovo 2 godine? Pa nije.
Srbija, koja pretenduje da bude privredni regionalni lider, propustila je da uradi mnogo toga, pa je danas po prosečnim platama, regulativi i borbi protiv korupcije u rangu sa Albanijom, koja je pre 20 godina bila na evropskom začelju kada su u pitanju ekonomski parametri. Kako su problemi ogromni, u Srbiji je privrednicima ostao još samo optimizam. Željko Sertić, predsednik Privredne komore Srbije, zaključuje da je ovog puta tu i politička volja za reforme.
Možemo u narednom periodu 3, 4, 5 godina da napravimo ozbiljne iskorake. Imamo jedinstvenu priliku da utičemo na formiranje novog poslovnog ambijenta, ili ćemo je sad iskoristiti, ili ćemo po ko zna koji put uprskati svoju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.